CVD ieskatā jebkurā gadījumā savvaļas sugu dzīvnieki arī neatkarīgi no tā izmantošanas veida, ja viņi nemaina savu genotipu, fenotipu un arī no tā atkarīgās šīs vajadzības. Un ka viņi dzīvi pavada savām fizioloģiskajām vajadzībām neatbilstošās apstākļos, nu un līdz ar to tā kā mēs arī atbalstam šo iniciatīvu. Zemkopības ministrija atsūtīja, ka mums ir jāiesūta priekšlikumi šai dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajai padomes sēdei. Mēs iesūtījām šādus priekšlikums izvērtēt šo jautājumu saistībā ar šo savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirka izrādēs.